Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn det er Peter Lund Madsen, og i dag der skal det handle om psykisk sundhed og psykisk sygdom. Dengang jeg gik i gymnasiet, gik en af mine bekymringer på, om jeg var ved at blive sindssyg. Jeg læste flittigt i lægebøger, og specielt i psykoterapibøger, og dem var der rigtig mange af i de dage. Og alt for ofte kunne jeg genkende symptomerne. Alt for ofte var jeg sikker på, at der var noget grundlæggende galt med mig. Jeg var, som man tit er det i den glade ungdomstid, bekymret og grundlæggende usikker på mig selv. Og det var egentlig ikke særlig rart. Sidenhen blev det heldigvis bedre, og den allersidste rest af bekymring forsvandt, da jeg begyndte at arbejde på psykiatrisk afdeling ude på Hvidovre Hospital. For her gik det endegyldigt op for mig, at det ikke drejer sig om at være et 100% velkalibreret psykologisk maskineri. At det normale hverken findes, end sige er synderligt efterstræbelsesværdigt. Det drejer sig om her i livet, det er at træne sig til at leve i fred med sig selv og sine omgivelser ud fra de forudsætninger, man er blevet givet. Det lyder banalt, og det er ualmindeligt banalt. Men alligevel er det særdeles vanskeligt at udføre i praksis, for lad os bare sætte i øjnene. Verden kan være besværlig. Og det kan vi også selv være, både over for os selv og andre. En anden ting, jeg også lærte på psykiatrisk afdeling, er, at sindssyg ikke er et enten eller. Der er glidende overgange. Der er rigtig, rigtig mange af de typiske psykiatriske symptomer, jeg kan finde spor af i mig selv. Jeg nævner i flæng. Angstanfaldet. Klassikeren. Uvirkelighedsfornemmelserne. De uforklarlige humørsvingninger. Det at vågne op midt om natten med tanker, der filtrer sig ind i hinanden. Fornemmelsen af, at folk kigger efter mig i bussen. Ja, det gør de også. Men alligevel, der er dage, hvor man føler sig underlig, uden der er nogen grund til det. Og jeg kunne blive ved. De fleste kan indimellem hos sig selv fornemme, at der er lidt mental slinger i valsen. Den er der, ustabiliteten, men det er først, når fornemmelserne og symptomerne bliver så voldsomme og så ustyrlige, at de ødelægger muligheden for en tålelig tilværelse, at vi kan begynde at tale om en mental lidelse. Det er den ene side af mønten, at der er glidende overgange, at det til dels er gradsforskelle, der adskiller det velfungerende sind fra det syge sind. Den anden side af mønten er så, at der er patienter, der i perioder er så syge, at de må spærres inde, at der er patienter, der i perioder er så forstyrret i deres tankestrøm, at man simpelthen ikke kan forstå, hvad det er, de siger. At der er patienter, der begår selvmord. Det er det, vi skal tale om i dag. Forskellen på psykisk sundhed og psykisk sygdom, og hvad man gør for at sikre sig den bedst mulige tilværelse i begge situationer. Og derfor har jeg tre gode eksperter til stede i studiet. Anne Lindhardt, psykiater, formand for Psykiatrifonden. Vi har Tina Christensen, projektmedarbejder i Region Hovedstadens Psykiatri. Og så har vi Charlotte Diamant, psykolog, også for Psykiatrifonden. Det er det, vi skal høre om, men allerførst skal jeg selvfølgelig også sige velkommen til jer, kære lyttere. Og Anne Lindhardt, psykiater, formand for Psykiatrifonden. Kan du ikke ganske kort fortælle lidt om, hvem du er?
Jo, jeg er som sagt psykiater og har været det i rigtig mange år. Arbejdet mange år i det offentlige, arbejder nu privat og er formand for Psykiatrifonden. Så er jeg også farmor og gift, og det er måske nogle vigtige kvaliteter, når man når en vis alder. Jeg vil sige om psykiatri, at jeg har været dybt fascineret af mit fagområde fra den dag, jeg trådte ind i det. Og jeg tror, at det, der fascinerer mig så utrolig meget, det er, at jeg aldrig helt forstår, hvad der sker. Jeg er fascineret af de mennesker, jeg møder. Jeg er fascineret af de livshistorier, der opruller sig, når jeg har tid og fordyber mig i at snakke med folk. Og jeg er fascineret af de mange veje, som sindet kan tage, de mange krinkelkroge, det kan tage, og hvordan der alligevel altid et eller andet sted er en eller anden form for mening og sammenhængende fortælling.
Og så er du formand for Psykiatrifonden. Hvad er det for noget?
Ja, Psykiatrifonden er efterhånden en god, gammel organisation, en NGO, humanitær organisation, der bliver grundlagt i 1996 af min forgænger som bestyrelsesformand, Jes Gerlach, der var overlæge på Sankt Hans. Og han havde fundet ud af, at folk vidste ufatteligt lidt om, hvad psykisk sygdom var. Det galt patienter, det galt pårørende, og det galt alle mulige andre i denne verden. Der er masser af myter og fordomme knyttet til psykiske sygdomme. Så han startede med at duplikere, det gjorde han faktisk dengang, så mange år er det siden. Han duplikerede et blad, der hed Psykiatriinformation, som vi heldigvis stadigvæk udgiver 4 gange om året, og som har det store formål at prøve at bringe viden om, hvad psykisk sygdom er, hvad man kan gøre for at behandle det, og hvad man kan gøre for at undgå det. I dag er vi meget optaget af emnet psykisk sundhed. Og det er vi hele tiden med udgangspunkt i, hvordan kan folk hjælpes, som er i risiko for at blive psykisk syge? Hvordan kan de undgå at blive det? Hvordan kan mennesker, der er psykisk sygdomme, er psykisk syge, om så må sige, bevare og genvinde sundhed? Og hvordan kan mennesker, der har, og det er der jo mange, der har nogle vedvarende psykiske sygdomme, hvor de måske hele tiden har symptomer, alligevel have en meget stor del af deres liv, som er psykisk sundt. Så altså sygdom og sundhed er i vores optik ikke nogen modsætning, tværtimod, men vi fokuserer på at hjælpe mennesker til at få bevare sundheden. Og så er vi også optaget af at blande os i samfundsdebatten, og vi er optaget, utroligt optaget af den formidling, altså gøre det til noget, man kan snakke om, og noget, man ved noget om, så man ikke bliver så fanget ind i de der ufattelig mange myter og fordomme, der stadigvæk er.
Ja, fordi der er mange, forbavsende mange, der stadig tror, at skizofreni for eksempel, det er sådan noget med at være 2 personer. Altså, det er jo helt grundlæggende ting mange gange, at man kan undre sig over, at højt oplyste folk ellers stadig går rundt og tror. Da vi talte sammen, der snakkede noget om, at et af psykiatriens store fremskridt inden for det sidste år, det havde været... Ja, det kunne du selv sige det.
Ja, tak. Jamen, det er, at mange mennesker, som selv er eller har haft psykisk sygdom, har fået stemme i offentligheden. Og jeg tror sådan set, det er det, der rykker mest. Da jeg startede som ung i psykiatrien, der var der nogle meget stærke pårørende grupper, som virkede på mig som sådan lidt ung og usikker, meget aggressive og fremfusende og anklagende, og jeg synes egentlig, jeg gjorde det bedste, jeg kunne. Men oplevede nogle møder i sådan nogle pårørende organisationer, hvor jeg simpelthen blev skældt huden fuld i flere timer. Og så tænkte jeg, at der må være en eller anden grund til, at jeg bliver skældt så meget ud, fordi jeg synes jo ikke, jeg har gjort så meget galt. Og så begynder jeg faktisk at tænke lidt over, hvordan det mon er at være pårørende. Det var jeg for øvrigt også selv. Jeg havde en mor, der var i lange perioder og havde psykisk sygdom, men på en eller anden måde lavede jeg en fuldstændig split imellem det, og i virkeligheden kendte det indefra, og så min faglighed. Og det tænkte jeg egentlig en del over, hvorfor i alverden jeg havde så meget brug for at distancere mig til det, som jo var et af mit eget livsvilkår. Og med tiden synes jeg, der er sket det meget, meget glædelige, at pårørende har fået meget, meget stærke stemmer, men, og så hang det jo lidt efter med, at mennesker, der faktisk har psykiske sygdomme, selv fik en stemme. Det synes jeg er for mig at se det bedste, der er sket, fordi det, der for alvor rykker ved fordommen, det er, når man sidder over for et andet menneske, der kan være i stand til at sige, hvordan har jeg egentlig haft det, hvordan har jeg det? Kender du noget af det? Og som du sagde i indledningen, Peter, der er jo ingen af os, der ikke kender til en række af de symptomer, men vi kender dem ikke med den styrke og den vedholdenhed, og med den ufattelige pine, der jo også ligger i at have en psykisk sygdom. Så mødet med hinanden, det er, at man faktisk lytter til den anden, at den, der virkelig kan formidle, hvordan det er, det er noget af det, der rykker allermest. Altså, det er et levende, konkret, fungerende menneske, der kan gå i samtale med mig og fortælle mig, hvordan det er. Og det har altid fascineret mig.
Ja, jeg kan huske første gang, jeg var ude og holde foredrag for nogle psykiatribrugere. Og det var en fantastisk oplevelse, fordi for det første, så var de problemer, der var, det var nogle helt andre end dem, jeg troede. Og det var helt, helt anderledes, selvom jeg havde været på psykiatrisk afdeling flere år dengang. Det var helt anderledes, end jeg havde troet, det var. Så det er jo godt. Så er der også noget, der hedder recovery, som man hører rigtig meget om, hvis man arbejder i psykiatrien i dag. Hvad er recovery for noget?
Jamen altså, det er også et af de begreber, der har ændret sig, fordi jeg tror, et meget stort skift i psykiatrien og i vores holdninger og værdier er det, at fra at vi som sundhedsprofessionelle synes, at nu skulle vi i gåseøjne gøre en hel masse for de, der ikke kunne selv, så er det faktisk blevet til en meget mere person, det kunne man så kalde rehabilitering eller støtte folk til at komme sig, som recovery i virkeligheden bare betyder. Men I virkeligheden så er det, der rykker, det er jo, når mennesker, der selv har sygdommene, tager på sig, at det har de, og på en eller anden måde gør det til et personligt projekt, som de er medansvarlige for, eller i virkeligheden ansvarlige for, men med støtte fra andre til at komme igennem og komme videre. Og det er måske noget af det vigtigste. Altså ikke så meget, at man er fri for symptomer, men at man er fri til at leve sit liv hen over dem. Og det tror jeg måske er det allervigtigste, at vi har i mange, og er vel stadigvæk, ikke mindst forskningsmæssigt, ufatteligt fokuseret på, rask er, at man ingen symptomer har. Og det er noget af det, vi i Psykiatrifonden vil sige, nej, det er det faktisk ikke. Rask er, at du er i stand til at leve dit liv med de eksistentielle vilkår, du nu måtte have, og det gælder jo stort set os alle sammen. Der er jo rigtig mange mennesker, der lever med relativt vanskelige eksistentielle vilkår, men hvordan lever vi med det, og hvordan får vi liv, meningsfuldt liv, med det liv, vi har? Hvordan kan vi gøre noget for andre også? Det er jo en meget, meget vigtig del af at være sund, at man har en omverdenshorisont, og man kan gøre noget, bidrage til samfundet.
Så jeg vil godt gentage, at rask, det behøver ikke, at man er fuldstændig psykisk velfungerende.
Nej, slet ikke, efter min mening.
Nej, fordi så var der også rigtig mange af os andre.
Så var der ikke ret mange af os, der, om så må sige, eller nogen, der var raske.
Nej, men det er også fordi, det synes jeg grundlæggende er en ting, man bliver gladere og gladere ved livet af, det er, når man finder ud af, at der er nogle ting, der bare er, som de er, og så forholder man sig til dem, i stedet
ja,
for grund.
Præcis.
Og er også over, at man nu ikke bliver født med nogle større muskler, fordi at, så, det blev jeg så ikke. Men altså, det betyder jo så, betyder det så, at vi ikke har brug for det psykiatriske system mere, eller hvad?
Ej, bevarer vel. Altså, det vil vi have brug for altid. Fordi, og så du er jo selv inde på det i din indledning, at det kommer jo over. Altså, det er jo meget, altså, vi skal jo heller ikke idealisere det her. Det er jo, når man har det værst, så har man det ubeskriveligt forfærdeligt. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Og ubeskriveligt forfærdeligt har man brug for hjælp til. Så ja, der er en periode i livet, hvor sygdommen dominerer alting. Næsten alting. Der vil altid være nogle små lufthuller, kan man sige. Men, men næsten alting. Og i den periode har man ufattelig meget brug for alt det, vi kan. Teknologisk, medicinsk, psykoterapeutisk, men også omsorgsmæssigt. For omsorgen og det at kunne få lov til at have ro til at komme sig, er en meget, meget vigtig del af det. Og der kan man måske sige, at samfundet er lidt skævdelt for øjeblikket, fordi der er også et pres på, at man skal ud og fungere hele tiden, selvom man i virkeligheden i perioder har brug for at læse.
Ja. Og det kan også være svært at lægge tilstrækkeligt længe, lang tid på hospitalet, hvis det er det, der er brug for.
Det er meget svært, og man kan sige, at filosofien i dag er jo, at folk ikke skal være der for længe, fordi der bliver sådan noget kuvøse over det, men man skal ud af kuvøsen igen. Pointen er så bare, at kommer der noget bagefter, der faktisk tager hensyn til, at man har brug både for omsorg, for hjælp, for støtte, og ikke at være presset. Pres er noget af det, der virkelig får sygdommene til at altså vedligeholde sygdommen. Det oplever jeg en hel del af i min praksis. Mennesker, der bliver, som er rigtig svært syge, og som bliver, skal ud på et arbejdsmarked, alt det, det kan give dem af bekymringer, angst og tilbagefald i symptomerne. Så det er en balance. Samtidig er det også godt, at man tror på mennesker som nogen, der faktisk kan komme ud i samfundslivet og fungere. Men det er det der med, det er ikke et enten eller, men det er en balance, der kræver, at man tænker sig godt om sammen.
Men kan psykiatri også skade?
Det kan det jo. Man kan jo sige, at hvis man fastholdes i en forestilling om, at man ikke dur, om at man har en defekt, en psykisk sygdom, som man ikke kan blive helbredt af, og så må man ligesom sætte sig hen og leve med det, uden at der hele tiden er det andet, som hedder håb, muligheder, så kan det skade. Og det er et af de steder, hvor jeg tror, at vi har rykket os, eller rykker os meget for øjeblikket, og hvor præcis det, at partnerskabet med de, der er berørte, altså de, der har psykiske sygdomme, svære psykiske sygdomme, som begynder at fortælle os om, hvad er det egentlig, der hjælper mig, og hvad er det, der ikke har hjulpet mig. Det spiller en kæmpe rolle.
Så der er, du ser udefra, hvis du kigger også på den officielle psykiatri, så er der et skift på vej.
Ja, det mener jeg, der er, og jeg mener, det er et meget nyttigt skift. Vi har haft nogle skift igennem tiderne, og der vil nok komme nogle skift om 10 år igen. Et af de skift, der skete, var i 90'erne, hvor vi fik hjernens årti, som du kan huske, Peter.
Det gyldne årti,
ikke? Hvor optimismen om, at nu havde vi snart sandheden vejen og livet, for at sige det sådan lidt teologisk eller poetisk. Det havde vi selvfølgelig ikke. Vi opdagede, at hjernen kan ufattelig meget mere, end vi havde troet, at hjernen i virkeligheden er et netværk, og slet ikke det der lineære skade eller ikke skade, så der var hele tiden muligheder i hjernen, og vi oplevede også, at man faktisk kunne afbilde nogle steder i hjernen, når de symptomer, mennesker havde. Men det gav jo ikke en pænt forståelse for meningen, og det gav jo heller ikke svaret på, hvad psykisk sygdom er. Så altså, vi skifter imellem en videnskabelig begejstring og optimisme, som har en bagside, og så kommer der måske en lidt anden og lidt mere balanceret måde at se det på, heldigvis.
Men der vil jeg sige, fordi det var, jeg har jo været væk fra psykiatrien, så kom jeg tilbage til psykiatrien og var der for et år siden, og der var jeg jo, der blev jeg jo lidt trist overrasket over, at den gamle krig mellem hjerneforklaringerne og ikke hjerneforklaringerne var dukket lidt op. Og det kan jeg jo godt se, fordi at nogle af dem, der bruger hjerneforklaringerne, de bruger dem jo enormt firkantet.
Ja, det er det.
Og det jeg så vil sige, det er, vi ved så lidt om hjernen, og det er derfor, vi er så dårlige til at forklare det. Men hvis man ved noget om hjernen, og det er en opfordring til alle danske psykiater, hvis man ved noget om hjernen, så ligesom hvis man ved noget om psykoterapi, så er der altså rigtig mange brikker, der falder på plads. Ja. Så man kan godt få en fornemmelse af ting, men man ved ikke nok om hjernen til, at man kan sige, det sidder jo lige der, som en ubalance. Og så er det begynder at blive pinagtigt. Nå.
Og så vil jeg også sige, når du siger det, jeg synes jo noget af det sjove, der er sket, er sådan et begreb, som det hedder neuropsykoanalyse. Fordi var der noget, man troede var modsætninger, bortset fra, at Freud var jo i virkeligheden også neurolog. Så yeah. Vi vender sådan lidt tilbage igen. Men det er jo det der med at kunne se, at nogle af de ting, at det, der kan påvirke hjernen, det er faktisk også psykoterapi. Det er ikke bare medicin, men det er også psykoterapi. Yeah. Og så kan man sige, at medicinen er godt og nødvendigt. Men det kan jo ruste folk til at tage fat på den der næste fase af livet. Og psykoterapien kan jo sådan set det samme. Det er jo, som jeg sagde før, det er noget med at få frihed til, i stedet for bare frihed fra symptomer. Så det er altså noget med at lade være at se det som sådan nogle giganter og klodernes kamp, men se det som noget, der faktisk kan integreres, og som, ja, som giver meget mere mening. Altså bare tænk på os selv. Vi ved jo udmærket godt, at vores sind og vores krop hænger ret nøje sammen. Vi behøver ikke at tænke dualistisk. Så vil vi være virkelig splittet.
Fuldstændig. Jamen det er hvad, så hvis du nu skal give et råd til dansk psykiatri her, hvad skulle det så være? Fortsætter den vej, vi er på nu, eller er der nogle justeringer, du gerne vil?
Men jeg tror, der er mange justeringer, og jeg tror, at noget af det, som vi jo har oplevet, er, at der er stort politisk pres på psykiatrien, også fordi det er jo igen noget med at åbne øjnene, og noget af det samfundet har åbnet øjnene for i de senere år, det er, at psykiske sygdomme er kolossale samfundsbyrder, og nu snakker jeg på samfundsniveau, udover det selvfølgelig er det for den enkelte og familierne. Det koster meget i samfundsøkonomi. Faktisk ved vi i dag, at psykiske sygdomme er nok det mest belastende samfundsøkonomiske område, og det kan altså sådan set få sat lidt liv i kludene, og det er jo godt nok. Men samtidig betyder det jo også, at der skal effektiviseres, og det vil sige, at man i dag kører med en række forskellige behandlingspakker. Man når flere, og man gør også meget godt for mange. Men der vil også være en hel del, der falder imellem de der stole, fordi det, de fejler, ikke er så enkelt, så det passer i en depressions- eller en angst- eller en ADHD-pakke. Og der mener jeg altså, at vi har et meget stort opsamlingsområde med, i stedet for at skubbe folk fra pakke til pakke, så lave noget mere personligt tilpasset den enkelte, og så er tiden faktisk et vilkår. Tid og kontakt og relationsopbygning og relationsudforskning er en meget, meget vigtig del af psykiatrien. Det er det, der ligger i virkeligheden i den psykodynamiske psykiatri. Også den kognitive er måske mere fokuseret på symptomerne, selvom enhver psykoterapi jo handler om menneskelige relationer. Men det der med at give plads til udforskningen af relationen og til, hvad er det, der gør mig i stand til at leve et bedre liv. Det er fantastisk vigtigt.
Tusind tak, Anne Lindhardt, fordi du ville komme.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig korrekt. Det er Hjernekassen på P1, og i dag taler vi om psykisk sundhed og psykisk sygdom, og jeg har talt med Anne Lindhardt, som er kommet med nogle gode betragtninger. Og vi har to gode gæster tilbage, men først skal være et stykke musik. Og jeg talte i indledning om, hvordan jeg havde ligget på sofaen derhjemme, opslugt af bekymringer. Og det fik mig til at tænke på, at nu vil jeg spille en af de sange, jeg spillede for at styrke mit sind. Og det er en, sang, den er ikke så hurtig i det, men der er mange gode beroligende ord i den. Så hvis der er unge mænd derude, der ligger og er bekymret, så skal jeg være med at være bekymret, og ellers så prøve at spille den her sang. Den hedder Motion Pictures, den er med Neil Young, og den kommer her.
Motion pictures on my TV screen, a home away from home, and I'm living in between. But I hear some people have got their dreams. I got mine. I hear the mountains are doing fine. The morning glory is on the vine, and the dew is falling. The ducks are calling. Yes, I've got mine. While all those people, they think they've got it made. But I wouldn't buy, sell, borrow, or trade anything I have to be like one of them. I'd rather start all over again. All those headlines, they just bore me now. I'm deep inside myself, but I'll get out somehow, and I'll stand before you, and I'll bring a smile.
Det er Hjernekassen på P1, og Neil Young har lige sunget sin sang om, at man bare skal tage det roligt og gøre, hvad man vil, og ikke hænge sig så meget i, hvad andre siger. Nu skal vi videre i programmet, og min næste gæst, det er Tina Christensen. Og ligesom jeg spurgte Anne om, hvem er du, så vil jeg spørge, om du vil fortælle lidt om dig selv.
Det vil jeg gerne. Den korte version af, hvorfor jeg sidder her i dag, det er, at jeg var en ung og håbefuld medicinstuderende, som begyndte at få det skidt. Det er sådan ret uspecifikt, men det var sådan, jeg havde det, fordi jeg vidste faktisk ikke, hvad det var, der foregik. Det endte med, at jeg fik en diagnose depression, ja, hos min egen læge dengang. Og det blev så sidenhen til praktiserende psykiater og blev til en skizofrenidiagnose, som jeg har den dag i dag. Jeg passede mine studier så godt jeg kunne, men efter næsten 5,5 års medicinstudie måtte jeg kaste håndklædet i ringen og give op, desværre. Og i det meste af 2002 og det meste af 2003 var jeg indlagt på hospitalet. Og herefter blev jeg så tilkendt en plads på et døgndækkende bocenter, hvor jeg boede i 4 år, inden jeg flyttede ud i egen lejlighed, hvor jeg bor den dag i dag. Og jeg er fortsat i behandling for min sygdom, både medicinsk og terapeutisk, på et distriktspsykiatrisk center. Og så arbejder jeg i dag faktisk i psykiatrien i Region Hovedstadens Psykiatri. Så psykiatrien har været en del af mit liv på godt og ondt i snart 20 år nu.
Men det, jeg vil sige, du har jo været indlagt 2-3 år på psykiatrisk afdeling, og du har boet på bosted.
Ja.
Og et bosted, hvad er et bosted?
Jamen, der er mange varianter af bosteder. Det, jeg boede på, det var et såkaldt døgndækkende bosted, altså hvor der var vågen personale døgnet rundt. Så er der sådan nogle andre udgaver, hvor der man kan tilkalde noget personale og sådan. Men der, hvor jeg boede, der var der vågen personale døgnet rundt, så det var sådan ret intensivt.
Så det vil sige, at på et tidspunkt, der var du ikke voldsomt velfungerende. Du havde brug for meget hjælp og støtte.
Jeg havde brug for ret meget hjælp og støtte, og jeg havde brug for ret meget struktur, og jeg fik også rigtig meget medicin.
Og hvordan har du det i dag?
Jeg har det fremragende.
Og hvad er det, der skete? Er det fordi, at du er super heldig, eller hvad er det, der skete, siden at du har det fremragende i dag? Det er godt, du ikke kan svare på det sådan, men nogle af tingene.
Jamen, jeg tror, det er svært at forklare, hvad det er, der skete, ja. Fordi det er jo ikke sådan, at man kan sætte fingeren på noget. Det var lige der, at bøtten den vendte, og alt blev godt, fordi Anne snakkede om en tidsfaktor,
ja.
Og den tror jeg er rigtig, rigtig vigtig.
Ja.
Tålmodighed og tid er væsentligt, og det er jo ikke det, der er mest af i behandlingssystemet i dag. Men der er i hvert fald en tidsfaktor, og så er der også, jeg tror, man siger, at i kernen af enhver recovery-proces, der er der et mysterie. Og det tror jeg, vi bliver nødt til at affinde os med.
Ja, fordi det er jo rigtigt, fordi du er langt fra den eneste, jeg har mødt, af folk, som har været rigtig syge, og som nu er. Altså, hvis man ikke ved det, så ved man det ikke. Så finder man ikke ud af det. Og der er, siger du, en eller anden faktor, som man ikke rigtig kan gøre rede for.
Ja, det er der, og det, der nogle gange kommer lidt på tværs, det er, at behandlingssystemet eller dem, der er omkring, de vil rigtig gerne sådan koge en elixir på den her ukendte faktor og koge det ned og så dele det ud med rund hånd til alle, og så er alt godt. Men det er jo ikke sådan, verden er, og det er jo ikke sådan, livet er. Så jeg tror, vi bliver nødt til at erkende, at der er nogle ubekendte, om ikke rigtig mange ubekendte. Og der er i hvert fald noget omkring tid, og så er der noget omkring at bevare håbet. Og hvis ikke man selv formår det, så er der nogen, der ligesom bevarer håbet for en i de perioder, hvor det ser allersortest ud. For det har det jo gjort i nærmest årevis. Og jeg har været indlagt i mere end 3 år. Det var bare 1,5 år i streg, der sådan ligesom gjorde udslaget, hvor jeg så flyttede på bostedet derefter.
Men hvis jeg nu må spørge dumt, fordi det vi begge to skal huske på, det er jo, der var rigtig mange, der slet ikke ved noget som helst om det her. Ikke? Medicin. Hvordan hjælper det, og hvordan er det ubehageligt?
Medicinen hjælper mig til at skabe en slags filter. Ikke at jeg sådan bliver fuldstændig teflonbelagt, men at jeg får et filter, fordi at jeg har afsindig mange sansindtryk. Og hvis ikke jeg får medicin, så bliver jeg bombarderet og invaderet af sansindtryk. Og jeg kan ikke rigtig skabe et hierarki i det her, og der er sådan ikke rigtig noget system i det, og det afføder så tankemøller. Men det, min medicin gør for mig, det er, at den hjælper mig til sådan ligesom at... den giver en sorteringsmekanisme i noget af det her. Og den er så, det er så lidt en grov sortering, og det er jo der, at det nogle gange så bliver skidt, fordi at... så kan det også godt være svært at mærke nogle ting. Og så er psykofarmaka jo bestemt ikke bivirkningsfrit. Jeg har kæmpet med rigtig mange bivirkninger. Så det er det at være i medicinsk behandling. Jeg er også i terapeutisk behandling, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Som,
det kommer til mig nøjde.
Ja, men det som den medicinske behandling, altså det har været et kompromis. Det er et kompromis at finde et præparat og en dosis, der gør, at jeg langt hen ad vejen kan leve det liv, jeg gerne vil. Jeg er ikke symptomfri. Det er jeg ikke. Hvis jeg skal være det, så kan jeg ikke leve det relativt aktive liv, som jeg gerne vil leve.
Godt. Så det er også det er en del af det, det er at finde, hvis den er der, den rigtige medicin i den rigtige dosering. Cicetoterapi.
Ja.
Hvordan hjælper det? Det kan jeg jo næsten sige mig selv, men alligevel. Hvad er det, man gør? Hvad gør du, når du er i terapi? Jamen, altså, du snakker med en, men hvordan foregår det?
Jamen, det er sådan, altså, det giver mig.
Ja.
Og det har jeg tænkt meget over, fordi jeg ikke helt har styr på de her mekanismer om, hvad det er, der sker. Men jeg tror, det, som jeg får hjælp til i terapien, det er at perspektivere. Fordi når man står nede i et hul, så er det delt med svært at overskue livet. Men det, at der er en anden person, som kender mig rigtig godt, og som har fulgt mig i rigtig lang tid, og som kender min historie, som kan hjælpe med at sætte tingene lidt i perspektiv.
Det lyder jo som... Det er også... Ja, det lyder fuldstændig fint. Og så er der jo, som Anna, som du også selv sagde, det der med, at man lærer at indrette sig på situationen, leve med situationen. Kan du fortælle lidt om det?
Jamen, jeg synes, det er jo barske vilkår. Men da jeg kom ind i psykiatrien, var det desværre meget sådan, at man skulle lære at erkende sine begrænsninger og lære at leve med dem, og så skulle man i øvrigt undgå stress. Og det er jo sådan lidt, hvordan gør man det? Og det tror jeg er sådan lidt en fejlslagen vej, fordi dels, altså så må man sgu nogle gange ud på dybt vand, hvis man skal teste, om man kan svømme. Og andre gange, ja, altså... Jeg tror ikke, jeg skal lære at leve med mine begrænsninger. Jeg tror, jeg skal lære at fokusere på mine ressourcer.
Og du må godt få det stress ind imellem.
Det tror jeg er svært at undgå. Altså, hvis der er nogen, der har den formel på, hvordan man undgår stress, så tror jeg, at så ligger der en guldgruppe.
Ja. Så talte vi om, da vi talte sammen inde i programmet, at bare fordi, at man har en skizofreni-diagnose, så betyder det ikke, at hjernen er en svamp, som ikke kan noget som helst. Vil du gerne uddybe det lidt? Det har du gjort, men vil du gerne fortælle noget mere om det?
Jamen Peter, det var dig, der engang for lang tid siden sagde noget klogt omkring, at man kunne godt være... Altså, psykisk sygdom er jo ikke sådan, at så er hjernen som organ invaderet af en eller anden parasit. Eller, altså, det er jo ikke sådan en diametral modsætning mellem at have en psykisk sygdom og så være psykisk sund. Heldigvis. Og det er jo heller ikke sådan, at man har problemer med intelligensen nødvendigvis, fordi man har en
du skal ikke sige nødvendigvis. Diagnose.
men det er bare det, at det ikke er sådan, ja, det er ikke modpoler til hinanden, og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt at formidle det budskab, at man kan godt have en psykisk sygdom og samtidig på andre områder være psykisk sund.
Ja.
Og det, ja, jeg tror godt, det kan være svært at forstå, men jeg tror også, man bliver nødt til at acceptere, at det her det er så krøllet og så finurligt, og som I jo konstaterede lige før, så er der rigtig meget, vi ikke ved noget om.
Nu løber jeg en risiko, og det kan godt være, at det går galt, så må du rette mig, men altså, jeg kan jo godt se, hvis nu det der, du beskriver, når du ikke får medicin, manglende filter, tankerne, kommer meget nemt til at fremle rundt i hovedet på en, ikke? Det er jo ligesom, hvis man har en hånd, der ikke lystrer i en anden situation, og det skal man jo ikke være så voldsomt fantasifuld for at regne ud, hvordan det kan medføre en masse psykologiske problemer ved siden af, fordi at der er så mange ting i ens dagligdag, der ikke fungerer. Det giver en masse utryghed, når man ikke sådan lige kan få det til at køre, som det ellers gør, ikke? Så derfor er det ikke også noget med, at når der er sådan nogle af de her ting, der ikke fungerer, så får det en masse afledte psykologiske bivirkninger, som gør, at det bliver så voldsomt invaderende i en periode, indtil man får noget mere styr på det.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og så er det jo også sådan, at jeg har jo svært ved at have en dårlig dag, fordi at jeg jo altid er, det ligger på min ryggrad, det ligger i mit baghoved, at jeg er bange for, at jeg er på vej tilbage til at få det så skidt, som jeg havde det engang. Jeg håber, at tidsfaktoren den læger det sår.
Ja, men det vil den. Jo flere dårlige dage, du har, uden at det går galt, det er sådan en bank, man sætter ting i. Men altså det, som vi så slår fast nu, det er, at fordi at man kan have psykologiske problemer på et område, så betyder det ikke, at hele maskineriet, eller at hele sindet og alting er ude af drift. Hvad er dine fremtidsplaner?
Puha, skal vi tage dem her mandag formiddag?
Hvis du har lyst.
Jeg ved det ikke. Altså, jeg prøver at tage en dag ad gangen, og netop sætter i banken med de gode dage, og jeg vil gerne fortsætte ud af det spor, og få flere gode dage.
Men altså, det man ikke skal undervurdere, det er, at du er jo rent faktisk i meningsfyldt arbejde, hvor du gør en enorm indsats via et eksempel. Også i dag, alle dem, der er indlagt nu, måske nogle af dem, der er indlagt lige så langt som dig, kan sidde og tale med dig i det her, som jeg hører på dig nu, og sige, jeg var der, og nu er jeg her. Og det er jo en meget, meget, meget nødvendig erhvervsfunktion.
Jamen igen, altså, bevar håbet. Og til alle de professionelle, der måske sidder og lytter derude også, det er ikke jeres lod at tage håbet fra nogen. Så understøt det håb, der måtte være der, og hjælp med at bære det i de svære perioder. Og så husk på, at der også er en tidsfaktor. Ja, og så have respekt for, at i kernen af det her, der er der et mysterie.
Ja, jeg havde tænkt mig at bede dig om at afslutte med et godt råd, men det har du jo givet lige nu. Men den der med, at det må du indstille dig på, og så i øvrigt undgå stress. Det lover jeg aldrig nogensinde at sige til nogen. Så har du, som den eneste af gæsterne, det var fordi, det var dig, jeg talte med først, fået lov til at vælge et stykke musik. Og det koster jo så lige kommer med en begrundelse for, hvorfor vi lige netop skal høre det stykke musik.
Det er simpelthen fordi, at jeg synes, det er fantastisk, hvad man på 3 minutter kan formå at gøre med et stykke musik. Jeg er bestemt ikke musikalsk selv, men jeg har stor respekt for mennesker, der kan det, som Leif Hove Hansnes, han kan.
Og hvad hedder musikstykket?
Det hedder Veslemøjs sang.
Den kommer her. Thank you. Det var Veslemøjs sang, spillet af Leif Ove Atsnes, og det er jo noget norsk, tror jeg. Det her er ikke norsk, det her det er dansk, det er Hjernekassen på P1, og vi taler om psykisk sundhed og psykisk lidelse. Og min tredje gæst, Charlotte Diamant, psykolog, også fra Psykiatrifonden som vores første gæst. Kan du fortælle, ligesom de andre gæster, lidt mere om dig selv?
Ja, i den her sammenhæng vil jeg fortælle, at jeg har arbejdet med børn og familier siden jeg blev færdiguddannet, og det interesserer mig rigtig, rigtig meget, hvorfor børn har det, som de har det. Og der er det jo, at det er rigtig nemt at kigge ud af og ikke ind af. Jeg lægger mig meget på sinde, at børn ikke skal have ansvaret for, hvordan de går rundt og har det. Fordi der er jo oftest der er nogle store mennesker rundt omkring dem, der hjælper den ene eller den anden vej. Så mig, ja, jeg går op i det med børn rigtig meget.
Og det er børn med forældre, der har problemer, eller er det bare børn i det hele taget?
Jamen, det er jo så interessant, at når man snakker med børn i det hele taget, så viser det sig ofte, at når de har problemer, så sker der noget i relationen med deres voksne, som gør, at de også bliver forstærket de ting, der går og er svært med børnene. På den måde, at man kan have en sårbarhed, man kan være lidt indadvendt, man kan have det svært med det sociale, og så kan det være, at man har nogle ambitiøse forældre, som presser lidt på for, at man skal klare sig godt, og man skal gøre rigtig meget med venner og alle de andre ting, som hører med til at være velfungerende. Og så kan man ikke hjælpe børnene, og derfor så er de voksne omkring en ikke optimale i forhold til, hvordan barnet har det.
Så hvad er det for nogle problemer, du typisk ser?
Altså, hvis vi taler om de børn, som jeg arbejder med i Psykiatrifonden, hvor vi jo har samtalegrupper for børn, som har en far eller mor med psykisk sygdom, der ser jeg ofte børnene have svært ved meget af det sociale, fordi der er nogle ting, som de ikke har fået fyldt på i forhold til at kunne være spontane og ture gøre ting, hvis det er, at sygdommen fylder rigtig meget i en familie hos far eller mor. Skal børnene holde øje med, hvordan det går, og de skal tænke over, om deres spontanitet er på plads og i orden. Og det tager jo noget af spontaniteten, bare at tænke over det. Så derfor så bliver det svært for børnene at være fri meget, og det gør, at de kommer til at trække sig fra det sociale og bliver ofte en lille smule ensomme. Så det lægger vi mærke til, at når de kommer ind til os i grupperne, har de jo gået rundt og tænkt, at jeg er den eneste, der har det sådan. Apropos også, hvad I startede med at tale om, da vi kom i dag, at folk ved ikke rigtigt, hvad det er. Og når man er barn, og de andre børn ikke ved, hvordan det er, så kan man slet ikke få dem til at begribe det, så der snakker man ikke om det. Så de er lidt ensomme med det der, som de andre ikke ved, hvad er.
Og det kan være børn, der kommer fra familie med en mor, der er depressiv, eller alle mulige forskellige ting, hvor det, som ofte, som du siger, kan komme til at fylde enormt meget. Både med indlæggelse og ustabil, men også fordi, at hvordan mor har det, kan fylde. Hvad gør I så?
Jamen, så giver vi det plads. Så snakker vi faktisk med børnene om, hvad lægger du mærke til, når sygdommen fylder rigtig meget hos mor? Og så får vi det til ligesom at blive, hvordan ser det så ud, når sygdommen ikke fylder så meget, sådan så det ikke er mor, der er banditten, men det er sygdommen, der kommer og fylder og bemægtiger sig mors evne til at være en god mor lige her nu. Sådan så de får lov til at sætte ord på, hvordan det er, når sygdommen fylder. Og få lagt mærke til, hvad er det så, de gør, og hvad er det, de mestrer, hvad er det, de kan, for at hjælpe dem i deres hverdag til at kunne klare det. Fordi at det er ofte, som vi også har hørt, er et livsvilkår, at sygdommen kommer og fylder nogle gange mere end andre gange. Så vi kan jo ikke tage sygdommen væk. Vi kan hjælpe børnene til at få en hverdag, hvor de mestrer det bedre, hvor de kan få nogle redskaber til også at være glade, selvom mor eller far har en sygdom, og lege med nogle kammerater, hvis det er det, de får lyst til. Og ikke tro, at de selv har en depression, hvis de bliver kede af det. Så de ligesom får adskilt sig selv fra den voksne, og desværre.
Og hvordan kommer I i kontakt med de her børn?
De kommer heldigvis i kontakt med os. Meget ofte er det forældrene selv, der ringer.
Ja.
Som er bekymret for deres børn, og det synes jeg bare, hvis der er nogen, der lytter derude, kæmpe cadeau. For det er det mest sårbare, det er, når man som forældre må erkende, at der er noget, der er rigtig, rigtig svært i forhold til børnene. Det er heldigvis sådan, at i psykiatrien er de blevet meget, meget bedre til at fortælle om vores tilbud, og forældrene er stærke nok, har ressourcer nok til at sige ja tak til, at det skal deres børn have lov til. At møde nogle andre børn, der ved, hvordan det er.
Og hvordan foregår det typisk?
Jamen, typisk er vi alle sammen rigtig spændte, inden første gang vi ses. Der er, det er sådan en lukket gruppe, hvor der sidder 8 børn og 2 voksne. Og så mødes vi over en kop te og noget frugt, og snakker og hygger, og vi har en masse lege. Fordi nu har vi snakket, eller I har snakket en lille smule om psykoterapi, og det er det ikke. Fordi at vores princip, vores grundholdning er, at børnene fejler ikke noget. Også selvom de har nogle alvorlige vanskeligheder. Så de skal ikke på den måde i behandling. De skal ses som nogen, som har et livsvilkår, der er vanskeligt, og så skal vi hjælpe dem til at forstå det bedre og være i det bedre. Så vi laver nogle lege, og vi er meget, meget fjollede, også med de børn, der er lidt store, for ligesom at få noget vitalitet og noget liv. Og så laver vi nogle øvelser, som jo også handler om, hvorfor vi er sammen. Og det må godt blive tungt, men det må ikke kun være tungt. Så der skal være noget balance i, at det skal være rart at være der. Og det er det. Det er sådan en gave at høre børnene allerede efter anden gang. Være sådan, vi har en lille runde, som hedder siden sidst, godt og skidt, hvad har du oplevet, hvad har der været, at de siger, at det bedste er, at de har glædet sig til at komme. Så det er jo stort. Det gør noget ved os.
Men er det små børn, er det store børn, er det unge mennesker?
Det er fra 7 til 16, ikke i den samme gruppe. De bliver sådan grupperet i forhold til alder, sådan nogenlunde. Så afhængig af, hvor mange der henvender sig, fordi det er jo op til folk. Vi har jo ikke mulighed for ligesom at bestemme, hvem der kontakter os. Så det bliver grupperet i nogle jævnaldrende, så de er det samme sted i livet og er det samme.
Men det her, det er jo igen, synes jeg, vi kommer det samme sted hen. Det er jo, at en del af det, det er, at når de her børn finder ud af, at der er andre, der har det ligesom dem, og at det ikke er dem, der er noget i vejen med på den måde, så er der et enormt pres og tryk, der bliver taget af. Ja.
Præcis. Og det er nødvendigt, som vi ser det. Der er rigtig mange, som at de voksne har måske ikke rigtig magtet at få sagt det i skolen, så børnene går med det alene, og når de sidder og kigger ud af vinduet, så bliver de måske revset mere, end de bliver støttet. Så der er et kæmpe pres. Men når de så får lært, for anerkendt, at det er noget, der er værd at tale om, også i skolen, så bliver det meget nemmere. Så bliver der mindre pres.
Man kan jo nogle gange, i disse moderne tider, sidde og ærger sig over al den menneskelige energi, der er blevet spildt gennem tiderne, ved at folk ikke vil tabe ansigt, eller ved at folk tror, at de andre er meget federe end dem, og har det meget nemmere end dem. Men som min bror siger, man skal tabe sit ansigt så hurtigt som muligt, fordi så skal man ikke bruge energi på at holde det.
Præcis.
Og det er jo næsten altid sådan, i hvert fald i vores land, at hvis man siger, hvordan man har det, så bliver man jo mødt med velvilje og ikke med hån og udstødelse, fordi
det er så
folk
rigtigt.
Er jo flinkere, end man tror.
Det er så rigtigt, det du siger. Og hvis man turde tænke sådan, som du gør, og siger der, så vil mange ting for mange mennesker være meget nemmere. Der er så, altså i de mennesker, som jeg møder, de unge mennesker, jeg møder, så mange, der holder så fast på sig selv. Så det er jo faktisk er bekymrende bare det. De tror jo, de er de eneste. Det, jeg tænker især på, jeg har også nogle andre funktioner i Psykiatrifonden end grupperne, vi tænker på, når man kommer ud til unge mennesker i gymnasiet for eksempel, som har det fine hår og den gode makeup og kroppen og tøjet og alting er i orden, som sidder og fortæller, at de er jo den eneste, der har det sådan. Og man har så lige siddet og snakket med 5 andre i den samme klasse, som har det på præcis samme måde. Så ja, det er noget at få det sagt. Det gør noget.
Men nu siger du her i radioen til alle de teenager, der jo hører Hjernekassen på P1, at de andre har det på samme måde. Og det var jo også sådan, jeg havde det, dengang jeg var i den alder. Det er jo en... man burde have et fag. Man burde have et fag. Hver eneste år, hvor man så lige sagde, at de andre har det på samme måde som dig selv. Og også for voksne. Mm. Det er jo, jeg synes jo, det er meget betegnende, hvis jeg er ude. Nogle gange så kommer jeg ud i sådan nogle erhvervsgrupper og sådan noget der. Hvis jeg begynder at snakke om angst, så kan jeg bare mærke en interesse og en overvågenhed, som er meget stor. Og det er fordi, at nogen af dem i hvert fald, tror jeg, går rundt med de her ting og har det på samme måde som teenage-drengene. Nej, bare det går galt. Hvad kan det dække over? Og det er bare lidt angst. Det kommer og går. Jeg kan sige, nu får jeg lige at tabe ansigt her. Jeg skal holde foredrag i Aarhus. Jeg har en irrationel angst for, når jeg skal holde foredrag, at jeg falder om på scenen. Det er ikke, at jeg ikke kan huske teksten, det er, at jeg falder om. Og det var så ret voldsomt her, og så blev den udvidet til, at jeg ville få hjertestop på scenen. Og så begyndte jeg så at glæde mig over, at det var i Aarhus, fordi der er de gode til det med hjertestop. Endelig kom jeg op på scenen, og så går der jo 2 sekunder, og så er det jo væk. Men jeg har de her fuldstændig tosserier. Nå, men altså, hvad med de unge? Hvad gør I for dem?
Jamen, i forhold til unge generelt, har vi jo en mulighed for at komme ud på skoler og både undervise lærerne og vejlederne. Og sådan ligesom, det skal ikke være formynderisk, men vi lærer dem at møde den unge i det sårbare, som der også er. Som ikke handler om fag og hvor mange timer man skal være der for, ikke at få en skriftlig advarsel eller hvad det er. Og vi kan tilbyde samtaler til de unge, psykologsamtaler, med nogle skoler, som vi har aftaler med, som kan komme ind og få et decideret forløb, ikke særlig langt, men et forløb, hvor de kan hjælpes til at få det bedre og få det nemmere med, hvor de er i deres liv. Fordi det er jo svært at være ung.
Altså. Ja, det er først for, altså, det er svært at være menneske. Og det er endnu sværere ved ung. Og så, hvis man har familiemedlemmer, men så gør det jo heller ikke nemmere.
Nej.
Hvis du nu skulle give et råd til sådan en skoleklasse, hvor i der går en eller flere, som har de her problemer, kan du gøre det sådan?
Ja, altså vi har jo også noget materiale. Nu bliver det en lang reklame.
Jamen, det må du gerne. Det er en privat. Nej, der er jo ikke nogen, der tjener penge på det.
Nej,
du må
det er
gerne
rigtigt. Ja. Snak om det.
Ja.
Snak om det.
Ja.
Det er både et super godt mantra og et materiale, som vi har til skolerne i 0. til 6. klasse, som handler om at snakke med eleverne. Vi har nogle tegnefilm. Hvordan taler man om det, når der er en far eller mor derhjemme, der har en psykisk sygdom? Og de små tegnefilm viser billeder, meget søde små film, hvor der er håb i hver enkelt af dem til sidst, som er rigtig vigtigt.
Men er det noget, skolelæreren kan få fat i?
Ja, de kan bare fange det på vores hjemmeside.
Og så kan man få fat i de her ting.
Ja.
Og hvis du siger noget til skolekammeraterne?
Ja, den er værre, ikke? Fordi det er jo ikke det samme som at sige, min kat er død. Så de kan ikke helt forstå, hvordan det er. Men jeg vil sige, snak om det med de få elever, små venner, som du stoler på. Man skal også passe på, at man ikke får sagt det til for mange, fordi så gør man sig også sårbar, trods alt.
Ja. Er der noget mere, du godt kunne ønske dig på det her felt? Nogle ting? Men du gerne vil have, at der skete.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det, som vi gør i Psykiatrifonden og nogle andre gør rundt omkring i landet, bliver noget, der bare gøres. Det er jo sådan, at de her børn tror, de er alene, og de har så meget brug for at møde nogle andre, der ved, hvordan det er. Så grupper rundt i hele landet ville være helt fantastisk for de her børn. For der er jo skilsmissegrupper og sovegrupper for børn, hvor forældrene har en fysisk sygdom. Men lige for det her felt, der er for lidt.
Ja, fordi man må jo sige, at man kan jo næsten ikke undgå, hvis man har en familiemor, der er et familiemedlem. Altså ligegyldigt, hvor godt man klarer det, og man kan jo ikke undgå, at der vil være nogle ting, som man på en bestemt måde bliver nødt til. Så det kunne jo godt være en del af behandlingen. Og det lyder jo ikke som om, at vi her ser på ansættelse af store horder af psykologer. Det er jo ikke noget, der er voldsomt ressourcekrævende.
Og det behøver ikke som sådan at være en psykolog, der gør det. Det kunne også være en AKT-lærer eller en sundhedsplejerske.
AKT-lærer, hvad er det for noget?
At være kontakt og trivsel. Det er skolelærer, som har noget interesse i børnenes sundhed og hvordan de går rundt og har det. Det er jo sådan, at når en i familien rammes, så rammes hele familien. Og så vil jeg lige sige, at der sidder 2 til 4 børn i hver klasse, som har en far eller mor med psykisk sygdom i hele landet. Så det er ikke noget særligt fænomen. Det er ret almindeligt.
Så det, hvis jeg skulle opsummere det her, det er et meget, meget hyppigt fænomen. 2 til 3 børn i hver klasse. 4 børn. Mm. Det er ikke noget, der egentlig vil... Det er mere et spørgsmål om, at man er opmærksom på, at problemet er der. Apparatet er der, sådan set, til stede. Og hvis man gerne vil vide noget mere om det, så er der mulighed for at gå ind på Psykiatrifondens hjemmeside.
Yeah.
Og den kan man google. Og så skriver man Psykiatrifonden, og så kommer frem, og så vælger man Psykiatrifonden. Og så et eller andet sted der kan man finde de her ting. Så det, du siger, det er, at primært er det vigtigt, at man er opmærksom på det problem og begynder at tage det endnu mere alvorligt, end det bliver taget nu.
Lige præcis.
Ja. Jeg vil sige også tak til dig, Charlotte Diamant. Og så vil jeg også sige tak igen til de 2 andre, Og så er vi i afslutningen af programmet. Der er 2,5 minutter tilbage, og det betyder, at der er tid til at læse lidt op for bogen. Og det betyder heldigvis for Morten, men det har jo aldrig svigtet nu, at der er, at der er mulighed for forfremmelse. Jeg bliver helt. Og jeg har jo tænkt mig, at du skal være vores, ledende velfærdskoordinator. Og det betyder, at hvis du oplever, ikke jeg tror, det kommer til at ske, at jeg begynder at blive lidt stresset, eller virker som om, jeg har brug for noget, så skal du gribe den og sige, at og få gjort noget ved det. Og det gælder også dig selv. Godt. Nu vil jeg så lige her, fordi det der skal der også være mulighed for i dag. Jeg har jo den her bog, Det værst tænkelige, der kan ske på rejse. Og det er jo sådan nogle små tip og fifs, man kan bruge, hvis man havner i en ubehagelig situation i udlandet. Og jeg havde egentlig tænkt mig at læse op for det afsnit, der handler om, hvordan man finder vej i et minefelt. Men det bliver nok for langt, så jeg vil i stedet for give nogle eksempler på udenlandske nødudtryk, som jeg har her, som man kan få brug for, hvis man er ude at rejse. For eksempel udtrykket, må jeg bruge deres bælte som overpresse? May I use your belt as a tourniquet? Eller et andet lille ord, man kan få brug for, det er, må jeg låne et håndklæde til at tørre blodet op med? May I borrow a towel to wipe up the blood? Det er også på alle mulige andre sprog, men dem kan jeg ikke rigtig udtale. Og så her, igen en lille høflig ting. Hvorfor er vandet henholdsvis brunt, grønt eller sort? Jeg vil sige, hvis man skal stille et spørgsmål, lad være at drikke det. Men det var de gode tips. Nu er der kun for mig at sige endnu en gang tak for de tre gæsters deltagelse. Man kan stadig skrive ind for at ønske musik eller ønske foretræde i programmet til hjernekassen@dr.dk. Og næste gang, der bliver det ikke så hyggeligt som i dag. Næste gang, der bliver det en beskrivelse af det sidste koppetilfælde, der var i Danmark. Og det er ikke middelalderen, vi snakker om. Vi snakker om et eller andet tidspunkt i 70'erne. Det er næste gang. Indtil videre, ha' det godt. Pas på jer selv. Undgå stress. Og på genhør igen. Om en uge.